in the public interest from VOA Africa.
Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, saa saba mchana hapa Washington DC. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Bunge la Uganda limetangaza hii leo kwamba nchi hiyo inapanga kutoza faini watu wanaokataa kupewa chanjo dhidi ya COVID-19, na wale ambao watashindwa kulipa wanaweza kufungwa jela chini ya sheria mpya afya ya umma ambayo bunge wanaichunguza. Ingawa nchi ya Afrika ya Mashariki ilianza kutoa chanjo ya COVID-19 karibu mwaka mmoja uliopita, ni takriban milioni 16 tu zimetolewa kwa watu wapatao milioni 45, huku maafisa wakilaumu kusita kuwa kumepelekea watu wachache kupata chanjo. Kamati ya afya ya bunge imeanza kuchunguza mswada wa marekebisho ya sheria ya afya ya umma mwaka 2021 ambao umelenga kufanya chanjo ya corona kuwa ya lazima. Bunge lilisema katika taarifa kwenye tovuti yake kwamba kulingana na pendekezo hilo, wale ambao hawatapata chanjo dhidi ya COVID-19 watatozwa faini ya shilingi milioni 4 au kifungo cha miezi 6 jela. Sudani imemshutumu jirani yake Ethiopia kwa kuzindua bwawa la uzalishaji umeme lenye utata kwenye mto wa Blue Nile bila makubaliano ya mataifa mengine ambayo mto huo unapita, ikisema ni hatua ya upande mmoja na ilikiuka hadi za kimataifa. Sudan imesisitiza kukataa kwake hatua zote za upande mmoja kuhusu kujaza na uendeshaji wa bwawa la Grand Ethiopian Renaissance. Msemaji wa timu yake mazungumzo Omar Kamel alisema katika taarifa yake Jumatatu jioni. Alisema hatua hiyo ya Ethiopia ni ukiukaji wa kimsingi wa ahadi zake chini ya sheria za kimataifa. Taifa jingine ambalo mto huo unapita ni Misri, ambao limekuwa likipinga vikali mradi wa bwawa hilo tangu ujenzi wake uanze zaidi ya mwongo mmoja uliopita. Pia limekosoa vikali Ethiopia kwa kuanzisha mitambo hiyo siku ya Jumapili. Duru nyingi za mazungumzo kati ya serikali tatu tangu mwaka 2011 zimeshindwa kutoa makubaliano juu ya uendeshaji wake. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Zaidi ya tovuti 30 nchini Msumbiji, ikiwemo ile ya Wizara ya Ulinzi, zilikuwa hazifanyi kazi Jumatatu baada ya kuvamiwa na wadukuzi. Ujumbe ulioandikwa umevamiwa na wadukuzi kutoka Yemen ulitanda katika tovuti zote, ukiwa na picha ya mwanaume aliyevaa kitambaa cha kufunika sura na kushika bunduki. Herminio Jase, mkuu wa taasisi ya kielektroniki ya serikali ya Msumbiji, alithibitisha uvamizi huo wa mtandaoni na kusema kuwa tatizo hilo limetatuliwa. Baadhi waliolengwa ni pamoja na mashirika ya kitaifa ya udhibiti wa majanga, barabara na maji, pamoja na Wizara ya Ulinzi na taasisi ya taifa ya usafiri wa ardhini. Hata hivyo, Bwana Jase amesema hakukuwa na kupotea kwa taarifa au kuvuja kwa data binafsi za watu, wakati akigusia kwamba huu ulikuwa uvamizi wa kwanza mtandaoni kufanyika katika nchi hiyo. Wachambuzi wametoa wito kwa serikali kuimarisha ulinzi wa mtandaoni, wakihofia kwamba uvamizi huo umefanywa na kundi la wapiganaji wa jihadi. Hakuna haja ya kuongeza uzalishaji wa mafuta, waziri wa mafuta wa Nigeria Timipre Silva alisema hii leo Jumanne, hata kama mafuta yanakaribia dola 100 kwa pipa, wakati makubaliano muhimu kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani yataongeza mafuta duniani. Silva alisema kando ya mkutano wa mawaziri wa nchi zenye kuzalisha gesi nyingi katika mji mkuu wa Qatar, Doha, kwamba hatuna haja ya kufanya jambo lolote la kipekee wakati huu kwa sababu ya kwamba tunatarajia uzalishaji mkubwa. Waziri huyo aliongezea kusema kwamba wanatarajia uzalishaji zaidi ikiwa makubaliano ya nyuklia na Iran yatafanikiwa, kwa sababu kutakuwa na uzalishaji kutoka kwao. Mafuta hafi yaliuzwa chini kidogo ya dola 100 kwa pipa siku ya Jumanne, kiwango chake cha juu zaidi tangu Septemba 2014. Waziri mkuu wa Libya Abdul Hamdi Deiba anayekabiliwa na mzozo anaonya kwamba kuteuliwa kwa serikali mpya ya mpito kunaweza kusababisha vita na machafuko katika nchi hiyo ya Mediterranean iliyogubikwa na machafuko kwa muongo mmoja sasa. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangalia yale ya hivi punde kabisa kuhusu mzozo kati ya Ukraine na Russia, baada ya rais wa Russia kutangaza kwamba nchi hiyo sasa inatambua majimbo mawili ya mashariki mwa Ukraine kama yaliyo huru. Katika sehemu ya pili, tutaangalia mzozo unaoendelea nchini Kenya kuhusu bima ya matibabu ya kitaifa, ambapo mswada uliowasilishwa bungeni umeibua utata. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi. Msikilizaji, katika saa 24 zilizopita, taharuki imeendelea kutanda kwenye mpaka kati ya Ukraine na Russia, baada ya Russia kufanya tangazo ambalo limewashangaza wengi. Washirika wa magharibi wameanza hii leo Jumanne kuiadhibu Russia kwa vikwazo vya kiuchumi baada ya rais huyo wa nchi hiyo Vladimir Putin kutangaza kwamba anatambua mikoa inayokaliwa na Russia ya Donetsk na Luhansk mashariki mwa Ukraine kama nchi huru, na kutuma kile alichokitaja kama vikosi vya kulinda amani kwenye mpaka wa Ukraine. Kwanza, kansela wa Ujerumani Olaf Scholz alisitisha uidhinishaji wa Nord Stream 2, bomba la gesi asilia lililokamilika tayari lakini ambalo alijaanza kutekeleza ama kufanya kazi chini ya bahari ya Baltic kutoka Russia hadi Ujerumani, na ni bomba ambalo limekuwa likitajwa sana katika mzozo huu, nchi nyingi za magharibi zikishinikiza ama kujaribu kuishinikiza Ujerumani kusitisha mpango huo wa kupeleka gesi kutoka Russia hadi Ujerumani. Naye waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson ameliambia bunge la nchi hiyo kwamba ameziwekea vikwazo benki tano za Russia na watendaji watatu wenye dhamani ya juu kufungia mali zao katika nchi ya Uingereza na kukata miamala ya kifedha na benki hizo. White House imesema hapo jana kwamba itaweka vikwazo kwa maeneo yanayozungumza Kirashia ya Donetsk na Luhansk huko mashariki mwa Ukraine, saa chache tu baada ya rais Vladimir Putin kutangaza kwamba anayatambua hayo maeneo kama mataifa huru. Matamshi ya Putin yameongeza hofu kwa nchi za magharibi kwamba Putin yuko mbioni kabisa kuvamia Ukraine. Tulitarajia hatua kama hii kutokea kutoka kwa Russia na tuko tayari kujibu mara moja, msemaji wa ikulu Jen Psaki alisema hapo jana. Rais Joe Biden wa Marekani anatarajiwa kuzungumzia suala hili wakati taharuki kama nilivyosema ikiendelea kutanda. Na baada ya ripoti hiyo, msikilizaji, sasa twende moja kwa moja kwa mchambuzi wetu Abdullahi Boru, yuko hapa hapa mjini Washington DC, anajiunga nasi kwa njia ya simu. Abdullahi, nafikiri swali ambalo wengi sasa wanauliza, haya ni maeneo yamekuwa kwenye taarifa za habari hapo awali, lakini sio wengi walio yatilia maanani sana kusikia kuhusu Donetsk na Luhansk kwamba yametambuliwa kuwa ni mataifa huru, yametambuliwa na rais Putin na Russia kwa ujumla.
Hatua hii ya serikali ya Urusi kutambua maeneo haya mawili ni ishara ya kwanza ya serikali ya Urusi kuhakikisha kwamba italemaza nchi ya Ukraine. Maeneo haya mawili ni maeneo muhimu. Kando na hayo, wakaaji wa eneo hili wengi wao ni watu ambao wana asili ya Kirusi, kwa hiyo wanatumia lugha ya Kirusi. Kwa hiyo sasa, iwapo maeneo hayo yatajitangazia uhuru wao, kwa kuwa yamekuwa ni maeneo yaliyoasi nchi ya Ukraine, kwa hiyo Urusi itakuwa na fursa ya kujaribu kuisumbua zaidi nchi ya Ukraine.
Abdullahi, kama tulivyoeleza, bila shaka wasikilizaji wamejua kuna vikwazo vinaendelea kuwekwa dhidi ya Russia, dhidi ya raia wa Russia walio katika maeneo ambayo Russia imetambua kama maeneo yaliyo huru. Lakini kuna swala moja kuhusu Ujerumani ambayo ni kama imekuwa ikisita sita kuhusiana na bomba hilo linalofahamika kama Nord Stream 2, ambalo kama unavyojua ni kwamba nchi nyingi za magharibi zimekuwa zikishinikiza nchi hiyo ya Ujerumani kusitisha mradi wa bomba hilo kubwa la gesi ya asili. Unaona yale ambayo yametangazwa leo kwamba sasa wamesitisha hata kama ni kwa muda. Manake nini kwa picha pana ya siasa za kimataifa?
Kimsingi, kuliko wakati mwingine, Ulaya na Marekani wakati huu wamekuwa katika upande mmoja pasipo kuwa na upungufu maeneo moja ama nchi nyingine kupinga hatua hizi. Lakini kimsingi ni kwamba gharama ambayo serikali ya Ujerumani na serikali ya Urusi katika kuhakikisha kwamba bomba hili la Nord Stream litasafirisha gesi, gharama hiyo ni kubwa sana. Kwa hiyo sidhani kama serikali ya Ujerumani itasitisha kabisa shughuli nzima kwa sasa. Pengine katika hatua ya kuwa pamoja na Ulaya wamesitisha hilo. Wao na serikali ya Ufaransa bado wanaamini kwamba diplomasia ndio njia muhimu ya kutatua swala hili. Kwa hiyo bado sidhani kama hii itabadilisha kimsingi swala nzima.
Turejelee sasa vikwazo vingine vilivyowekwa na nchi zingine na vile ambavyo tunatarajia kwamba vitatangazwa wakati wowote. Ni vingi, kwa hiyo siwezi kuviorodhesha vyote hapa. Ila tu tuseme kwamba Marekani haijawekwa vikwazo vizito sana, kwani serikali ya Rais Biden inasema kwamba kwa sababu majeshi au wanajeshi walikuwa tayari wapo katika eneo hilo, kwa hivyo ile hatua ambayo wamechukua sasa kupeleka labda zaidi haingewafanya wachukue hatua kali sana za vikwazo hivyo vya kiuchumi. Lakini licha ya yote hayo, umesikia kule Uingereza, kwingineko, nchi kama hata nchi kama China zimetoa kauli zikipinga yale ambayo yamezungumzwa kule. Sasa nakuuliza kwa jumla, vikwazo hivi vitakuwa na athari yoyote au mafanikio yoyote kwa pande mbili hizi, upande mmoja wa Russia na wale wanaounga mkono, na upande wa Ukraine na wale wanaounga mkono kama vile Uingereza na Marekani? Na ukijibu swali hilo, labda angalia pia nini ambacho kinaweza kutokea sasa kupata athari za moja kwa moja kwa tangazo hili kwa nchi zingine duniani, zikiwemo zile za Afrika ambazo kama unavyojua pia huwa zinategemea mafuta, na hapa yanasemekana kwamba mafuta yataathirika kwa kiasi kikubwa, yani ule usafirishaji na uzalishaji.
Sidhani hii ndio mara ya kwanza ya nchi au baadhi ya wananchi au viongozi nchini Urusi kuwekewa vikwazo. Sidhani hii itabadilisha hali nzima, japo itawahangaisha wawili watatu, pengine watu kumi. Kwa watu wa eneo la Afrika na maeneo hususan ya Afrika Mashariki, iwapo mgogoro huu utaendelea kwa muda, kwa kuwa nchi ya Urusi inachangia sana katika kuhakikisha kwamba bei ya nishati, ukipenda petroli, inasalia kwa kiwango fulani. Kwa hiyo iwapo watasitisha usafirishaji wa gesi au mafuta, hiyo itachangia mataifa kama ya nchi za Kiarabu kujaribu kupeana mafuta mataifa ya Ulaya, na kwa hiyo bei itaongezeka kwetu nyumbani. Kingine ambacho ningependa kutaja ni kwamba nchi ya Uchina, japo limetoa taarifa, halijalaani hatua ya serikali ya Urusi kama pengine wengine walivyotarajia. Kwa sasa hali iliyoko ni kwamba Urusi na Uchina, japo hawako pamoja 100%, bado wana uhusiano wa karibu sana. Kwa hiyo ni vizuri sana, kando na mataifa haya ambayo umeyataja, kuangalia hatua zipi serikali ya Uchina itakayochukua.
Abdullahi, balozi wa Kenya katika Umoja wa Mataifa, ambaye kwa sasa, ambapo kama unavyojua Kenya iko moja ya inchi wanachama ambayo inahudhuria mikutano ama ni wanachama wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa kwa miaka miwili. Jana alizungumza balozi Martin Kimani, alizungumza katika kikao ambacho kilitishwa ghafla cha dharura hapa New York. Alizungumza na tena akazungumza kwa ukali, na kwa mara ya kwanza Kenya ikasikika kwamba imechukua msimamo kuhusu swala hili, ikashutumu hatua ya Russia. Hii ina maana yoyote kwamba nchi kama Kenya ambayo kwa kawaida huwa inasema kwamba haiwezi kuingilia pande upande wowote katika kwa nchi ambazo ni huru, kuzungumza kule tena bila kusita, kuna maana gani hasa kwa nchi za Afrika?
Hii ni ishara kwamba kama nilivyotaja, si nchi ya Ulaya na Marekani peke yake, mataifa kama Kenya, taifa kama Kenya kumradhi, limechukua msimamo mkali, msimamo ambao unaoana na msimamo ambao umechukuliwa na mataifa haya ya Ulaya na Marekani katika kukashifu au kuihujumu hatua ya Russia ya kutambua eneo maeneo haya mawili. Hii ni kwa kiwango kikubwa imekuwa ni juhudi ambayo serikali ya Marekani na Ulaya imefanya kuhakikisha kwamba watazungumza kwa sauti moja. Kumekuwa na shughuli za kidiplomasia kuhakikisha kwamba hakutakuwa na mgawanyiko katika kukabiliana na Urusi. Kwa hiyo hii ni hatua ambayo kwa kweli ni busara kwa upande wa serikali ya Marekani na mataifa ya Ulaya kuhakikisha kwamba mataifa mengine pia kusiwe na upungufu katika juhudi zao za kuongea kwa sauti moja.
Tukimalizia, nipe tathmini yako ya jinsi unavyofikiria haya yataishia, Abdullahi Boru.
Ni vigumu kutathmini kwa muda mrefu, lakini tathmini ya sasa ni kwamba yeye Putin, kinachomfanya akose usingizi ni serikali ya Ukraine kujiunga na shirika la kujihami la NATO. Hili ni jambo ambalo yeye analipinga vikali, kwa kuwa yeye anavyohisi ni kwamba hii itakuwa ni tishio kwa Urusi. Kwa hiyo yeye atahakikisha kwamba hii ataipinga vikali. Lakini jambo ambalo rais wa sasa wa Marekani amefanya ni kuhakikisha kwamba watu wote, mataifa yote yanazungumza kwa sauti moja. Kwa hiyo sidhani kama kutakuwa na vita ya moja kwa moja, lakini kutakuwepo na mgogoro katika eneo hili kwa muda mrefu. Hii hatua ya kutambua maeneo haya mawili ni hatua ya kwanza katika safari hiyo ya kuwepo kwa mgogoro kati ya Urusi na Ukraine, na kwa hiyo itachangia watu wengi mataifa mengine pia kuingilia kati.
Asante sana Abdullahi Boru. Msikilizaji, Abdullahi Boru ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani, lakini usiondoke, kwani tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki hivi punde. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington. Uko nami BMJ Mridhi. Huenda serikali ya Kenya ikaacha kulipia matibabu kwa wagonjwa wanaougua magonjwa sugu kama vile saratani, kisukari, magonjwa moyo na figo katika hospitali za kibinafsi kupitia mfuko wa taifa wa bima la taifa uitwao NHIF, iwapo bunge litaidhinisha mapendekezo ya kubadilisha malipo hayo. Tupate mengi zaidi kuhusu mvutano uliopo tukiwa na mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi.
Moses Omondi, mgonjwa wa saratani, anajiunga na mamilioni ya Wakenya walioachwa katika njia panda. Hii ni baada ya bima ya hospitali ya NHIF kuashiria huenda ikaacha kulipia matibabu ya magonjwa sugu kama saratani, kisukari, magonjwa ya moyo na figo katika hospitali za kibinafsi iwapo bunge litaidhinisha mabadiliko yanayolenga kupunguza malipo.
Hiyo bima ya kitaifa ya afya ikijitoa ama ikiamua itakuwa inalipia wanaotafuta huduma hizi katika hospitali za kibinafsi, watu wengi wataumia sana, kwa sababu itabidi sasa watu wajilipie kutoka kwa mfuko zao, pesa zao kivyao, na hii itakuwa mzigo sana, kwa sababu tunavyojua saratani ni ugonjwa ngumu kutibu na inahitaji hela mingi sana. Na tena pia watu wengi watafurika katika hospitali za umma, kwa hivyo madaktari watashindwa kushughulikia watu kwa sababu idadi itakuwa kubwa na watu wanatafuta hizi matibabu na hizi huduma watakuwa wengi.
Hatua hiyo kali pia itaumiza hospitali za kibinafsi ambazo hupokea mabilioni ya pesa kutoa huduma kwa wagonjwa walio na magonjwa sugu ikilinganishwa na fedha kidogo zinazotozwa hospitali ya umma. Kupungua kwa mgao bajeti na usimamizi mbovu wa serikali za kaunti kumesababisha hospitali za umma kutatizika kutibu magonjwa sugu kutokana na ukosefu wa vifaa na madaktari. Emily Munene, mtetezi wa wagonjwa wa saratani na pia nusura wa ugonjwa wa saratani, anasema wagonjwa wengi ulazimika kukimbilia hospitali za kibinafsi kutafuta tiba.
Ukiangalia, unaona hata mgonjwa mwenye anaenda kwa hiyo hospitali tunaita private ya kibinafsi, wengi hawaendi huko kwa sababu ati wanataka pate hiyo nini special treatment. Wanaenda huko kwa sababu wakienda hospitalini za umma unapata mlolongo ni kubwa, tena ukienda unapewa appointment kama ulikuwa pengine umepatikana huko na saratani, tuseme saratani ya matiti na iko kwa stage 2. Ukipewa appointment ukuje tena ufanyiwe matibabu after 6 months unapata tena itakuwa imetoka kutoka stage 2 imeenda stage 3. Kwa hivyo tena inakuwa mgonjwa anakuwa na uchungu mingi, hiyo masaa ya kwenda tena kufuatiliwa hospitali tena inakuwa nishinda kuitibu. Kwa hivyo wengi wakati wanapatikana na hiyo ugonjwa, ukishaenda pale kwa hospitali ya umma na uambiwe kweli uko na saratani ama uko na ugonjwa wa sukari na unahitaji vipimo fulani ama matibabu ya aina fulani, wengi wanaona the best option badala ya kungojea miezi, heri uende pale kwa hospitali ya binafsi mahali hakuna msongamano ndio upate matibabu ya haraka kabla huo ugonjwa kutambaa kwa sehemu zingine za mwili.
Muungano wa hospitali za kibinafsi ulikuwa umeahirisha mpango wa kutokubali matumizi ya bima ya kitaifa ya NHIF kulipia gharama za matibabu kwa wagonjwa wanaotibiwa katika hospitali hizo kutokana na mgogoro wa kimkataba uliokuwepo baina ya hospitali hizo na NHIF. Chini ya mapendekezo hayo mapya, huduma za kusafisha damu kwenye figo, upasuaji mkubwa wa vipimo vya uchunguzi kama vile MRI na CT scans na huduma nyingine muhimu ambazo wagonjwa walikuwa wakipata kwa bei nafuu kupitia bima hiyo hasa kwenye hospitali za kibinafsi zitapunguzwa. David Atela, katibu mkuu wa baraza la madaktari Kenya, anasema mapendekezo hayo ya NHIF yatasaidia kupunguza gharama ya matibabu katika hospitali za kibinafsi na kuhamishia hadi hospitali za umma, japo ana hofu hospitali za umma hazina uwezo huo.
Kwa kweli ukiangalia ile nia ya NHIF na nia ya serikali kutaka kuwa NHIF kwa kutibu ile chronic condition, itumie isikuwe private bali kuwe tu hii public facilities, ni nia mzuri kwa kweli, kwa sababu kutakuwa na uwezo wa watu wengi sana kupata matibabu katika public sector. Lakini kunayo ile tunasema ni tashwishi ya kimaana kuwa public hospitali za serikali nyingi sana nchini hazifanyi kazi. Ukiwa hospitali za umma utapata kuna madawa, utapata kuna madaktari, utapata kuna jinsi ya kudiagnose wagonjwa.
Mazoea haya ya wagonjwa kupendelea hospitali za kibinafsi kuliko za umma yameleta dhana potovu miongoni mwa raia wengi kuwa hospitali za umma hazina uwezo wa kuwahudumia wagonjwa hasa nyakati za dharura.
Wakati mgonjwa ataambua sasa lazima utibiwe Kenyatta ama utibiwe kwa hospitali ya umma, na ukienda pale upate hiyo hospitali uwezo wake wa watu wenye wanatibu kwa siku ni chache. Kwa hivyo kama hospitali ina uwezo ya kuona wagonjwa 50, lakini sasa wenye walikuwa ni kwa sababu wengine walikuwa naenda wapi? Kwa hospitali zile za private hospital. Sasa wa private walikuwa naenda private, wakikuja nao pale utapata wagonjwa wenye wako pale ni wagonjwa 100, lakini naye mhuduma ama uwezo wa hiyo hospitali hawezi kuona wagonjwa zaidi ya wagonjwa 50. Kwa hivyo kutakuwa na hiyo msongamano na hiyo naita delayed treatment ama kucheleweshwa kupata matibabu, na hiyo pia inaathiri ile tunaita the right to health, universal health care.
Hata hivyo, afisa wa afya Sultani Matendechero anasema serikali ya ugatuzi zimeboresha hospitali za umma na kuwa hatua ya NHIF kuipa kipaumbele ni ishara kuwa hospitali za umma zimebadilika na zenye uwezo wa kutoa huduma za afya.
Tumeona kwamba hospitali za kibinafsi zina
zinatoza malipo ya juu sana ambayo hayawezekani hata sasa tukija kusema tunataka kulipa na hii pesa ya bima hii, inakuwa ni vigumu kwa sababu hospitali za kibinafsi sasa inakuwa ni kama malipo yake imekuwa juu, unaona. Sasa ni na sisi hapo pia tumekuwa tukijaribu kuongeza ile capacity, tumeweza kuweka mashine za kisasa kila mahali, na ile huduma unapata kwa hospitali ya umma ni sawia tu na ile ambayo itapatikana kwenye hospitali za kibinafsi. Kwa hivyo ni muhimu kwamba tuweze kuanza kuelekeza unajua tu tuanze kuangalia ile concentration yetu kuweka kwenye hizi hospitali zetu sasa za umma. Hata pia ni mojawapo ya njia ya kuweza kuongezea ile capacity building kwenye hospitali za umma, ambazo sasa zikiendelea kutoa hii huduma, hata sasa utapata baada ya muda sasa zinatoa huduma bora zaidi hata kushinda hospitali za kibinafsi.
Wanachama wa NHIF ulipia 500 kila mwezi au 6,000, huku wale walio na magonjwa sugu wakipokea marupurupu ya karibu milioni 1 kwa mwaka. Jambo hili linadaiwa kuongeza mzigo kwa bima hiyo. Stanley Ngara amekuwa mmoja wa watunzi wa wagonjwa saratani, anasema japo bima ya NHIF imechukua hatua mzito, washakaoumia ni Wakenya wenye mapato ya chini.
NHIF imesaidia sana. Mimi nimehudhuria faida ya NHIF ambapo walipeleka mtoto mmoja tulichangia anaitwa Bibi Naomi ambaye alikuwa na kansa kwa ya kichwa, alienda China, alienda India na akaweza kusaidika na sasa ameenda shule. Lakini kwa hospitali ya umma ama hospitali ya public, kama bado huyo mtoto angekuwa huko, hangekuwa hata leo amepata matibabu ambao inatakikana, sababu kama zile mashini za kuweza kupiga x-ray na kuona pahali ile shida iko, kama leo ni hospitali moja iko nayo hapa KU, Wakenya wangapi wanaweza panga laini kupata hiyo huduma?
Mwaka jana kupitia bima ya NHIF wagonjwa zaidi ya 300,000 waliotaka huduma za kusafishwa damu walilipiwa shilingi bilioni 3.8 kwa ajili ya matibabu, hii ikiwa ni idadi ya juu zaidi tangu kuanzishwa kwa hazina hiyo. Wanachama wa NHIF wana haki ya kupata vikao viwili vya kila wiki vya kusafisha damu ambavyo kimoja hugarimu shilingi 9,500, hivyo basi kusukuma malipo kila mwaka ya mgonjwa hadi wastani wa shilingi 900,000.
NHIF ndio bima ya serikali yenye inasema mambo ya universal health coverage yenye iko kwa Kenyan constitution, yenye inasema ni haki ya kila mwana Kenya kupata huduma inayofaa wakati unafaa bila kucheleweshwa na bila kusumbuka kwa gharama ya matibabu.
Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa bima ya NHIF ilikuwa na wanachama milioni 8.8. Ongezeko la visa vya magonjwa ya mtindo wa maisha kama vile shinikizo la damu na kisukari miongoni mwa vijana wa Kenya wanaofanya kazi kumesababisha kupanda kwa gharama za bima ya matibabu. Bima ya NHIF ilikuwa imeidhinisha vituo vya afya vya kibinafsi 1,619 katika mwaka huu hadi Juni mwaka uliopita, ambayo inawakilisha 21% ya vituo vyote vya afya. Hatua ya kuziacha hospitali za kibinafsi inakuja wakati hazina hiyo inatafuta usaidizi wa umma ili wafanyikazi wanaopata zaidi ya shilingi 100,000 kwa mwezi walipe zaidi katika michango ya kila mwezi, ikionyesha mkazo mkubwa wa kifedha kwao na waajiri. Kanuni hizo zinataka wafanyikazi wanaopata zaidi ya shilingi 100,000 walipe 1.7% ya mshahara wao kwa jumla kwa hazina. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Asante sana Huba Abdi. Msikilizaji, Huba Abdi anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi chote hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi, tuonane hapo kesho inshallah.